Langsung dari Washington, inilah VOA.
Pendengar, inilah siaran pagi VOA hari Rabu, 28 Agustus 2019. Saya Jimmy Manan akan menemani Anda dalam satu jam berikut. Juga sudah hadir di studio 17 ini produser Erna Wiasih serta teknisi Keith Holmes. Selamat pagi pendengar. Pertama-tama baiklah saya bacakan dulu pokok-pokok berita hari ini. Perusahaan Rusia gugat Boeing terkait pesawat 737 MAX. Amerika menyerukan ketenangan di Hong Kong. Dan Bangladesh hapus aturan mengharuskan perempuan menyatakan diri perawan di akta nikah. Pendengar, kami telah mempersiapkan berbagai berita serta laporan menarik untuk Anda di pagi hari ini. Di antaranya tentang tak menentunya prospek perundingan antara Amerika dan Iran seputar pengendalian program senjata nuklirnya.
Dan menyelesaikan masalah rakyat, saya tidak akan melewatkannya, ujar Rohani. Meskipun peluang keberhasilannya tidak 90%, hanya 20% atau 10%, kita harus terus maju.
Juga nanti akan ada liputan dari Indonesia tentang perkembangan rencana pemindahan ibu kota, di mana ada seruan bagi penyusunan rancangan undang-undangnya yang harus dilakukan secara cermat.
Sepertinya kepadatan, kemacetan, dan polusi ini susah memang dihilangkan oleh Jakarta. Maka pindah ibu kota ini menjadi satu-satunya solusi untuk mengurangi beban-beban itu.
Baiklah pendengar, sebelum semua itu, kini kita simak dulu warta berita bersama Eva Masrieva.
Amerika menyerukan keterangan pada semua pihak di Hong Kong ketika demonstrasi dalam beberapa hari terakhir ini bergulir menjadi aksi kekerasan. Sementara mereka juga mencatat adanya isyarat melunaknya pemerintah Hong Kong dan juga demonstran pro-demokrasi. Polisi Hong Kong menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi anti-pemerintah Sabtu lalu yang dibalas demonstran dengan melemparkan bom bensin dan batu bata. Kami tidak bisa duduk diam melihat terjadinya aksi kekerasan yang lebih besar. Demikian ujar seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika kepada VOA Selasa ini. Jangan lagi ada aksi kekerasan oleh kedua pihak, baik dari polisi maupun demonstran, tambahnya. Demonstrasi pro-demokrasi selama beberapa minggu di Hong Kong tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Tetapi pejabat Amerika itu mengatakan ada isyarat yang membesarkan hati. Kami melihat kedua pihak mulai melunak dan harapan kami semua hal akan selesai dengan damai, tambahnya. Sementara itu, Tiongkok hari Selasa menyuarakan ketidakpuasan terhadap pernyataan bersama para pemimpin G7 yang menyerukan otonomi di Hong Kong sejalan dengan penyerahan kendali Inggris atas wilayah itu kepada Tiongkok pada tahun 1984. Para pemimpin negara-negara industri dalam pertemuan puncak di Biarritz, Prancis yang baru berakhir menyerukan ketenangan di Hong Kong pasca gelombang demonstrasi pro-demokrasi selama 12 minggu. Tetapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, menuduh para pemimpin G7 itu telah mencampuri dan menyembunyikan niat buruk. Dalam sebuah konferensi pers di Beijing, Geng mengatakan, kami menyampaikan ketidakpuasan dan tentangan tegas terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh para pemimpin KTT G7 tentang urusan Hong Kong. Ditambahkannya, kami telah berulang kali menegaskan bahwa urusan Hong Kong murni merupakan urusan dalam negeri Tiongkok dan tidak ada satu negara pun, organisasi atau individu yang memiliki hak untuk campur tangan. Pernyataan itu disampaikan Tiongkok bersama dengan penegasan kembali pemimpin Hong Kong Carrie Lam tentang sikap tegasnya terhadap para demonstran, meskipun ia mengatakan telah bertemu dengan sekelompok anak muda Senin kemarin tentang demonstrasi itu. Sebuah perusahaan penyewaan pesawat Rusia yang telah memesan 35 pesawat Boeing jenis MAX menggugat pabrik pembuat pesawat Amerika itu, menuduhnya telah menyembunyikan masalah yang ada di dalam pesawat yang telah dilarang terbang setelah dua kecelakaan fatal tersebut. Tim kuasa hukum perusahaan penyewaan pesawat Rusia yang berkantor di Miami hari Selasa mengatakan, gugatan hukum itu adalah yang pertama yang diajukan oleh pelanggan Max terhadap Boeing. Ditambahkannya, ia telah berbicara dengan beberapa perusahaan lain untuk menggabungkan kasus tersebut. Gugatan hukum oleh Avaya Capital Services itu diajukan hari Senin di Pengadilan Negara Bagian Illinois di mana Boeing berada. Gugatan itu mengklaim bahwa Boeing telah melakukan penipuan dan pelanggaran kontrak, melakukan kelalaian ketika merancang dan membangun pesawat itu, dan juga ketika meyakinkan Administrasi Penerbangan Federal FAA untuk menyetujuinya. Juru bicara Boeing menolak mengomentari gugatan itu dengan alasan masih ada isu litigasi yang tertunda. Hampir 400 pesawat jenis Max yang diterbangkan maskapai-maskapai penerbangan di seluruh dunia telah dilarang terbang sejak Maret lalu, pasca dua kecelakaan di Ethiopia dan Indonesia dalam kurun waktu kurang dari 5 bulan yang secara keseluruhan menewaskan 346 orang. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan jika Presiden Amerika Donald Trump ingin melangsungkan perundingan baru, ia harus mengambil langkah pertama dan mencabut seluruh sanksi yang diberlakukan terhadap Iran. Rouhani mengatakan Iran telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak berkeinginan untuk membangun senjata nuklir dan menyebut sanksi Amerika itu sebagai hal yang ilegal dan tidak adil. Trump hari Senin mengatakan ada peluang yang sangat bagus baginya untuk bertemu dengan Rouhani dalam beberapa minggu mendatang untuk berupaya merundingkan perjanjian baru guna membatasi program nuklir Iran mengganti perjanjian internasional tahun 2015. Amerika telah menarik diri dari perjanjian itu tahun lalu. Berbicara di akhir KTT G7 di Biarritz, Prancis, Trump mengatakan, "Saya pikir Iran ingin bertemu.
We're looking for no nuclear weapons, no ballistic missiles, and a longer period of time. Very simple. We can have it done in a very short period of time."
Pemimpin Amerika itu mengatakan sanksi-sanksi ekonomi yang diterapkan kembali terhadap Iran setahun lalu telah benar-benar merugikan negara itu, karena Trump telah berupaya untuk benar-benar membatasi ekspor minyak negara tersebut. Tetapi Trump memperkirakan pertemuan apapun dengan Rouhani didasarkan pada syarat bahwa Iran tidak menciptakan ketegangan lain di luar negeri. Ditambahkannya, perjanjian baru harus melarang uji coba senjata nuklir dan rudal balistik Iran dan mencakup periode yang lebih lama dibanding kerangka waktu 10 tahun yang ditetapkan dalam perjanjian nuklir tahun 2015. Pemimpin Prancis Emmanuel Macron telah berupaya menengahi pembicaraan damai Amerika-Iran. Dalam konferensi pers bersama dengan Trump, Macron mengatakan ia telah melakukan pembicaraan dengan Rouhani dan pemimpin Iran itu bersedia bertemu dengan Trump. Macron mengatakan Prancis akan memainkan peran dalam perundingan Amerika-Iran jika kelak memang benar-benar terjadi, bersama dengan negara-negara yang telah ikut menandatangani perjanjian tahun 2015, yaitu Inggris, Jerman, Uni Eropa, Tiongkok, dan Rusia.
Pendengar, berikut laporan dari pasar keuangan hari ini dibawakan oleh Isa Ismail.
Kami sampaikan kini berita keuangan dan bursa global. Indeks Dow Jones di New York turun 124 poin dan ditutup pada 25.775. Indeks Standard & Poor's 500 turun 9,45 poin ditutup pada 2.868. Dan indeks Nasdaq naik 26,7 poin ditutup pada 7.826. Di Asia, indeks Dow naik 12 poin ditutup pada 3.048. Indeks Nikkei naik 195 poin ditutup pada 20.456. Dan indeks Hang Seng di Hong Kong turun 16 poin ditutup pada 28.664. Di London, indeks Financial Times turun 5,4 poin ditutup pada 7.089,5. Indeks DAX di Jerman naik 71,9 poin ditutup pada 11.730. Dan indeks CAC di Paris naik 36 poin ditutup pada 5.387. Harga minyak mentah naik 86 sen ditutup pada $59.5 per barrel. Harga emas naik $14.80 ditutup pada $1,552.70 per troy ounce. Dan harga tembaga tetap ditutup pada $2.55 per pound. Harga coklat naik $9 ditutup pada $2,247 per ton. Dan harga kopi turun sedikit ditutup pada 97 sen per pound. 1 euro bernilai 1,1 dolar Amerika, 1 pound sterling bernilai 0,9 dolar Amerika, dan 1 dolar Amerika sama dengan 117 yen Jepang dan 14.255 rupiah. Sekian catatan harga saham, komoditi, dan mata uang. Saya Isa Ismail.
Pendengar, kini kita masuki ruang laporan internasional. Presiden Iran Selasa menjelaskan pernyataannya tentang kemungkinan berbicara dengan Donald Trump dengan mengatakan Presiden Amerika itu harus mencabut dulu sanksi yang diterapkan terhadap negaranya. Jika tidak, pertemuan antara keduanya hanya akan menjadi sebuah sesi foto. Laporan kantor berita Associated Press mengenai hal ini lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Pernyataan Presiden Iran Hassan Rouhani itu keluar sehari setelah Presiden Amerika Donald Trump hari Senin mengatakan bahwa ada peluang yang sangat bagus keduanya bisa bertemu untuk membahas kebuntuan antara kedua negara mengenai program nuklir Iran setelah intervensi mendadak oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam KTT G7. Macron hendak mempertemukan Amerika dan Iran setelah puluhan tahun terlibat konflik. Kalau Amerika tidak mencabut sanksi, tidak akan ada perkembangan yang positif, ujar Rouhani dalam pidato yang disiarkan televisi hari Selasa. Ia menambahkan, Amerika memegang kunci tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelumnya, hari Senin, Rouhani menyatakan kesiapan untuk merundingkan jalan keluar dari krisis yang muncul setelah Amerika keluar dari perjanjian nuklir dengan Iran. Kalau saya tahu bahwa datang ke pertemuan dan mengunjungi seseorang akan membantu pembangunan negara saya dan menyelesaikan masalah rakyat, saya tidak akan melewatkannya, ujar Rouhani. Meskipun peluang keberhasilannya tidak 90%, hanya 20 atau 10%, kita harus terus maju. Tidak seharusnya kita melewatkan peluang, kata Rouhani. Ia juga melindungi Menteri Luar Negerinya, Mohammad Javad Zarif, dari kritik oleh garis keras atas kunjungannya yang mendadak hari Minggu ke Biarritz, Prancis, lokasi pertemuan para pemimpin kelompok 7, G7, negara demokrasi kaya. Macron mengatakan ia berharap Trump dan Rouhani bisa bertemu dalam beberapa pekan ke depan untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir tahun 2015 yang ditandatangani Iran dengan negara-negara kuat di dunia. Tetapi Amerika secara sepihak keluar dari kesepakatan itu tahun lalu. Berdasar kesepakatan, Iran setuju membatasi pengayaan uraniumnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi-sanksi ekonomi. Hari Selasa, Macron mengakui upayanya mempertemukan Iran dan Amerika rapuh. Tetapi ia mengatakan masih melihat ada kemungkinan bagi pemulihan hubungan kedua negara. Sejak Amerika keluar dari perjanjian nuklir itu, Iran kehilangan miliaran dolar dalam kesepakatan bisnis yang diizinkan berdasar perjanjian tersebut karena Amerika menerapkan kembali, bahkan meningkatkan, sanksi-sanksi yang sebagian besar melarang Iran menjual minyak mentah ke luar negeri, sumber penting pendapatan Republik Islam itu. The Voice of America, VOA. Kingdom keys, they once belonged to me. You asked me for. Dalam acara bergengsi yang digelar Prudential Center di Newark, New Jersey, Taylor Swift membawakan lagu You Need to Calm Down yang menghantarkannya meraih penghargaan itu. Kata-kata yang bertuliskan Equality Act atau Undang-Undang Persamaan Hak beberapa kali muncul dalam penampilannya tersebut. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out, and I'm just like, hey. Beberapa penari latar dengan pakaian berwarna-warni tampil menyemarakkan suasana. Beberapa di antara mereka adalah pria dan perempuan transgender. Saat menerima penghargaan, Swift menegaskan bahwa kemenangannya ini merupakan kemenangan para pendukungnya karena mereka menyuarakan pentingnya perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa memperhitungkan jenis kelamin, orientasi seksual, dan ras. I just want to say that this is a fan-voted award, so I first want to say thank you to the fans because in this video, several points were made, so you voting for this video means that you want a world where we're all treated equally under the law.
Video musik You Need to Calm Down juga meraih penghargaan sebagai video yang mengusung pesan terbaik. Sekian dulu info musik, saya Metri Nikopani, Voice of America, Washington DC. Must have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. 'Cause shade never made anybody less gay. So,
The Voice of America, VOA.
Kita ikuti kini laporan internasional kedua. Salah satu topik yang dibicarakan dalam konferensi puncak G7 yang baru berakhir di Prancis adalah usulan Presiden Trump supaya Rusia diundang kembali ke konferensi puncak berikutnya yang akan diadakan di Amerika. Rusia dikeluarkan dari kelompok itu karena aneksasi Crimea. Usul Trump untuk mengundang Putin ke konferensi puncak itu tahun depan mendapat sambutan dingin di Moskow. Ikuti laporan Yulia Savchenko disampaikan oleh Isa Ismail.
Rusia tidak termasuk dalam agenda KTT G7 di Prancis, tapi sangat banyak dibicarakan. Donald Trump berulang kali menyebut pentingnya mengajak Rusia kembali menjadi anggota kelompok itu, termasuk dalam wawancara pers pada penutupan konferensi hari Senin.
I think it would be better to have Russia inside the tent than outside the tent.
Saya kira lebih baik Rusia ikut di dalam kelompok ini, tapi bisa juga tidak.
Tapi di Rusia, usul Trump itu telah memicu banyak diskusi, walaupun kebanyakan analis bersikap skeptis. Kata Vitali Kliarov, konsultan politik di Rusia.
Нужно понимать, что Трамп это тролль, Трамп это человек, который троллит медиа и нельзя.
Presiden Trump seringkali membuat pernyataan yang memancing komentar dan seringkali kita tidak bisa mempercayai kata-katanya. Kita ingat tahun 2018 dia juga mengusulkan supaya Rusia kembali ke dalam kelompok G7. Jadi ini semua hanyalah untuk menciptakan diskusi di dalam media dan siapa tahu barangkali berhasil.
Presiden Putin sendiri hanya memberikan reaksi yang samar-samar.
Так её не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которая не существует? Это семёрка. Сегодня это семёрка.
Kelompok G8 itu tidak ada. Bagaimana saya bisa menjadi anggota perkumpulan yang tidak ada lagi? Yang ada sekarang adalah G7, bukan G8. Kami pernah mendapat giliran menjadi tuan rumah KTT G8. Tetapi tidak ada anggota lain yang mau datang. Walaupun begitu, kami akan senang kalau bisa menjadi tuan rumah KTT G7 kapan saja.
Para analis juga mengatakan selain karena masalah ideologi, Rusia tidak berminat kembali masuk kelompok G7 karena alasan praktis. Kata Vitali Kliarov lagi,
он ведёт себя, ну я бы даже сказал с некоторым кокетством, да. Ну не знаю.
Dalam situasi politik sekarang, Rusia tidak melihat pentingnya memulihkan keanggotaannya di dalam G8. Karena perundingan bisa dilakukan dengan menggunakan platform lain. Yang dimaksud alasan praktis, mungkin Putin menganggap G7 atau G8 tidak penting lagi di masa ini.
Kepala Komite Urusan Internasional Rusia, Konstantin Kosachev, mengatakan daripada berbicara soal G7 atau G8, lebih baik mengundang China dan India untuk menjadi anggota. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Baiklah pendengar, kita lanjutkan acara siaran VOA pagi ini dengan sebuah liputan Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia diminta tidak terburu-buru menyelesaikan undang-undang yang akan menjadi dasar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam dan Kutai Kartanegara. DPR menurut sejumlah pihak sedianya merumuskan undang-undang pemindahan ibu kota itu secara cermat. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Sehari setelah mengumumkan lokasi rencana ibu kota negara yang baru, Presiden Joko Widodo hari Selasa menyampaikan surat pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah yang berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Surat itu dilengkapi lampiran tentang beragam kajian yang dilakukan selama 3 tahun terakhir untuk memantapkan gagasan pemindahan ibu kota. Dalam sebuah diskusi yang digelar di Kompleks Parlemen di Senayan, Jakarta Selasa, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang, mengungkapkan kajian itu dilakukan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan paling penting aman dari bencana alam. Junimart menegaskan yang perlu dipastikan dalam rencana pemindahan ibu kota negara adalah soal kesiapan anggaran. Dia tidak yakin anggaran pemindahan ibu kota yang diproyeksi mencapai Rp466 triliun itu cukup.
Hitungan saya dengan para petinggi di Mabes Polri, Mabes Polri saja kalau dipindahkan itu membutuhkan biaya lebih kurang Rp147 triliun. Nah, sementara Presiden Jokowi mengatakan diperlukan anggaran sementara ini lebih kurang Rp466 triliun.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga sudah harus memberikan tenggat waktu kepada rakyat Indonesia kapan ibu kota akan dipindahkan, apakah dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Menurutnya, fraksi PDIP juga akan meminta kejelasan pemerintah apakah rencana pemindahan ibu kota tersebut bisa langsung dilaksanakan setelah RUU disetujui. Junimart menekankan DPR tidak perlu terburu-buru atau dipaksa untuk menyelesaikan undang-undang yang akan menjadi dasar pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam dan Kutai Kartanegara. DPR lanjutnya harus merumuskan undang-undang itu secara cermat.
Dan kami tidak mau undang-undang tersebut bisa saja diajukan ke MK. Nah, kami sudah berapa kali ya Pak Firman kecolongan. Nah, undang-undang sudah disahkan dari DPR ternyata digugat ke MK.
Sementara anggota Badan Legislasi DPR Firman Subagio mengatakan pemindahan ibu kota negara merupakan sebuah keniscayaan sehingga tidak perlu ditakutkan dan diragukan. Ia mencontohkan pemindahan ibu kota di banyak negara, antara lain Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya atau Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Rangoon ke Naypyidaw. Sementara pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan melihat alasan dibalik pemindahan ibu kota, maka niat baik Presiden Joko Widodo itu perlu didukung.
Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, sepertinya kepadatan, kemacetan, dan polusi ini susah memang dihilangkan oleh Jakarta. Maka pindah ibu kota ini menjadi satu-satunya solusi untuk mengurangi beban-beban itu.
Adi melihat pemindahan ibu kota negara juga akan menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi supaya Indonesia itu tidak Jawa sentris dan Jakarta sentris. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kita masuki kini ruang sains. Musim panas di hemisfer utara akan diiringi oleh gelombang panas dan kemarau yang lebih lama serta hujan lebat yang juga lama. Meskipun manusia berusaha membatasi peningkatan pemanasan global pada batas 2 derajat Celsius. Demikian menurut pendapat para ilmuwan. Lebih lanjut laporannya saya sampaikan berikut ini. Dengan peningkatan 1 derajat sejak masa pra-industri sejauh ini, cuaca ekstrim sudah menjadi semakin intensif. Tetapi studi baru yang diterbitkan oleh The Journal of Nature Climate Change untuk pertama kalinya mengkuantifikasikan seberapa lama peristiwa-peristiwa seperti itu akan berlangsung kalau suhu global naik 1 derajat lagi. Kita saksikan sebuah peralihan signifikan dalam kondisi cuaca musim panas, kata penulis studi ini, Peter Federer, seorang peneliti tingkat doktoral yang sedang menulis disertasinya di Humboldt University di Berlin. Cuaca ekstrim akan menjadi lebih sering, periode panas dan kering, serta juga berhari-hari hujan lebat yang lebih lama. Peningkatan kecil dari kurun cuaca ekstrim ini bisa punya dampak sangat merugikan, baik pada kesehatan manusia, produksi pangan, keanekaragaman hayati, maupun pertumbuhan ekonomi. Ketika berlangsung gelombang panas pada 2018 di Eropa, misalnya beberapa periode panas dan kering selama berminggu-minggu telah mengakibatkan kerugian panen gandum sampai 15% di Jerman. Di Amerika dalam 12 bulan terakhir tercatat sebagai yang paling basah dengan daerah tengah Amerika yang luas, tidak bisa ditanami akibat hujan terus-menerus dan banjir. Studi ini juga meninjau perubahan pada sistem iklim hemisfer utara yang mendorong cuaca ekstrim ini. Model-model iklim ini memperlihatkan sebuah perlemahan sistematis dari sirkulasi atmosferik pada musim panas dalam skala yang besar, termasuk jet stream dan jalur-jalur badai sementara planet kita memanas. Demikian kata penulis lainnya dari studi ini, Dim Kumo, seorang peneliti di Vrije Universiteit di Amsterdam. Pendengar, pengadilan di Oklahoma memerintahkan farmasi Johnson & Johnson mengganti kerugian akibat krisis opioid yang ditimbulkannya. Berikut laporan selengkapnya. Seorang hakim di Oklahoma telah memerintahkan produsen obat Johnson & Johnson membayar ganti rugi senilai $572 juta atas kerusakan terhadap negara bagian itu akibat krisis opioid di sana. Hakim Ted Balkman dari Cleveland County, Oklahoma memutuskan,
"The opioid crisis is an imminent danger and menace to Oklahomans."
Krisis opioid merupakan bahaya dan ancaman untuk warga Oklahoma. Pertimbangan saya termasuk fakta dan kesimpulan hukum, negara bagian telah membuktikan terdakwa Johnson & Johnson melakukan pemasaran dan promosi opioid yang menyesatkan, serta menciptakan gangguan sebagaimana didefinisikan di dalam 50 OS bagian 1. Termasuk temuan, tindakan itu telah merugikan kesehatan dan keselamatan ribuan warga Oklahoma. Johnson & Johnson adalah perusahaan pertama yang diajukan ke pengadilan untuk apa yang oleh negara bagian digambarkan sebagai sebuah kampanye pencucian otak yang sinis dan menipu bernilai miliaran dolar. Menurut pihak pengadilan, Johnson & Johnson memasarkan opioid sebagai sebuah obat yang ajaib untuk para dokter, perawat kesehatan, dan penulis resep lainnya. Jaksa Oklahoma mengatakan lebih dari 10.000 warga Oklahoma telah meninggal sejak tahun 2000 akibat kecanduan dan overdosis dari obat penghilang rasa sakit sintetis itu. Mike Hunter adalah Jaksa Agung Oklahoma.
And at the end of the day, you can't sit in a corporate suite somewhere for the last 20 years.
Ujung-ujungnya Anda tidak bisa duduk nyaman di kantor corporate untuk 20 tahun terakhir dan memasok negara bagian secara berlebihan. 10 kali lipat obat ini mengalir masuk dan kemudian kita saksikan 15 kali lipat lebih banyak orang tewas akibat overdosis. Jadi tidak ada keraguan lagi di diri saya, bisnis ini pada tingkat manajemen tertinggi tahu apa yang terjadi. Mereka tidak bisa menghentikan praktik ini dan berhenti menciptakan uang. Itulah sebabnya mereka harus bertanggung jawab. Oklahoma tadinya menuntut ganti rugi sebesar $17 miliar dari Johnson & Johnson. Perusahaan ini katanya akan naik banding atas keputusan hakim ini. Johnson & Johnson adalah satu dari 3 bisnis farmasi besar yang dituntut di Oklahoma, tetapi baru satu-satunya yang dihadapkan ke pengadilan. Oklahoma melakukan penyelesaian bernilai jutaan dolar dengan Purdue Pharma serta Teva Pharmaceuticals milik Israel sebelumnya. pemerintahan Trump sudah menyatakan kecanduan opioid sebagai krisis kesehatan nasional. CDC atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika mengatakan opioid telah menewaskan hampir 400 ribu orang dalam kurun 20 tahun terakhir.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan siaran pagi VOA langsung dari Washington DC bersama saya Jimmy Manan dan saya ditemani produser Erna Wiasi serta teknisi Keith Holmes. Langsung saja kita simak headline news yang sudah dirangkum oleh Eva Masrieva.
Amerika menyerukan keterangan pada semua pihak di Hong Kong ketika demonstrasi dalam beberapa hari terakhir ini bergulir menjadi aksi kekerasan. Sementara mereka juga mencatat adanya isyarat melunaknya pemerintah Hong Kong dan juga demonstran pro-demokrasi. Polisi Hong Kong menembakkan gas air mata untuk membubarkan demonstrasi anti-pemerintah Sabtu lalu, yang dibalas demonstran dengan melemparkan bom bensin dan batu bata. Sementara itu, Tiongkok hari Selasa menyuarakan ketidakpuasan terhadap pernyataan bersama para pemimpin G7 yang menyerukan otonomi di Hong Kong sejalan dengan penyerahan kendali Inggris atas wilayah itu kepada Tiongkok pada tahun 1984. Para pemimpin negara-negara industri dalam pertemuan puncak di Biarritz, Prancis yang baru berakhir, menyerukan ketenangan di Hong Kong pasca gelombang demonstrasi pro-demokrasi selama 12 minggu. Tetapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Geng Shuang, menuduh para pemimpin G7 itu telah mencampuri dan menyembunyikan niat buruk. Sebuah perusahaan penyewaan pesawat Rusia yang telah memesan 35 pesawat Boeing jenis Max menggugat pabrik pembuat pesawat Amerika itu, menuduhnya telah menyembunyikan masalah yang ada di dalam pesawat yang telah dilarang terbang setelah dua kecelakaan fatal tersebut. Tim kuasa hukum perusahaan penyewaan pesawat Rusia yang berkantor di Miami hari Selasa mengatakan, gugatan hukum itu adalah yang pertama yang diajukan oleh pelanggan Max terhadap Boeing. Ditambahkannya, ia telah berbicara dengan beberapa perusahaan lain untuk menggabungkan kasus tersebut. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan jika Presiden Amerika Donald Trump ingin melangsungkan perundingan baru, ia harus mengambil langkah pertama dan mencabut seluruh sanksi yang diberlakukan terhadap Iran. Rouhani mengatakan Iran telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak berkeinginan untuk membangun senjata nuklir dan menyebut sanksi Amerika itu sebagai hal yang ilegal dan tidak adil. Trump hari Senin mengatakan ada peluang yang sangat bagus baginya untuk bertemu dengan Rouhani dalam beberapa minggu mendatang untuk berupaya merundingkan perjanjian baru guna membatasi program nuklir Iran mengganti perjanjian internasional tahun 2015. Amerika telah menarik diri dari perjanjian itu tahun lalu. Berbicara di akhir KTT G7 di Biarritz, Prancis, Trump mengatakan, "Saya pikir Iran ingin bertemu."
Dengar berita-berita kami pagi ini bisa juga Anda baca di www.voaindonesia.com. Dalam siaran pagi ini kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional, di antaranya tentang kebakaran di rimba belantara Amazon yang telah memicu pertikaian antara Presiden Bolsonaro dari Brasil dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Macron mengatakan uang itu tidak hanya ditujukan ke Brazil, tetapi ke 9 negara di wilayah Amazon, termasuk Kolombia dan Bolivia.
Selain itu, dalam liputan Indonesia, kami akan sajikan tentang upaya pertemuan dua gubernur dengan mahasiswa Papua di Surabaya.
Tadinya harusnya Bapak Gubernur saja, namun tadi rombongan terlalu banyak sehingga ada miskomunikasi.
Baiklah, nantikan berbagai liputan menarik tadi sesaat lagi. Kini kami sampaikan sebuah berita ekonomi disampaikan Isa Ismail.
Sebuah perusahaan penyewaan pesawat Rusia hari Selasa mengatakan telah mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan pembelian 35 pesawat penumpang jenis Boeing 737 MAX. Avia Capital Services, anak perusahaan konglomerat milik pemerintah, Rostec, kepada AFP mengatakan ini adalah gugatan hukum pertama yang dilancarkan oleh pelanggan atas industri dirgantara raksasa Amerika yang membuat pesawat 737 MAX itu. Surat kabar Financial Times melaporkan, perusahaan Rusia itu mengajukan gugatannya di pengadilan Chicago dengan mengatakan Boeing dengan sengaja tidak memberikan informasi lengkap tentang kelaikan terbang pesawat buatannya kepada para pelanggan. Perusahaan Rusia itu menuduh Boeing menjual pesawat yang rusak dan minta ganti rugi $115 juta ditambah sejumlah ganti rugi lainnya. Rostec mengatakan siap untuk menjadi penengah dalam sengketa itu. Rostec dan Boeing adalah mitra yang kuat dan siap membantu pihak-pihak terkait mencapai kompromi, kata Direktur Eksekutif Rostec Oleg Yevtushenko. Pesawat Boeing 737 MAX dilarang terbang setelah terjadi dua kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya 346 orang di Indonesia dan Ethiopia. Perusahaan Boeing telah membuat software upgrade untuk pesawat 737 MAX-nya guna memperbaiki keamanan terbangnya, tapi pihak berwenang belum mengizinkan pesawat jenis itu terbang lagi.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
Kembali kita masuki ruang laporan internasional. Presiden Brazil Jair Bolsonaro Selasa mengatakan negaranya hanya akan menerima tawaran bantuan internasional guna mengatasi kebakaran hutan belantara Amazon jika Presiden Prancis Emmanuel Macron menarik komentar yang dinilainya menghina. Karlina Amkas menyampaikan laporan kantor berita Associated Press berikut ini tentang hal ini.
Bolsonaro mengatakan Macron menyebutnya pembohong dan ia menuduh Presiden Prancis itu mempertanyakan kedaulatan Brasil di tengah ketegangan terkait kebakaran yang melanda wilayah hutan Amazon. Macron harus menarik beberapa komentarnya dan baru kita bisa berbicara, ujar Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Ia mengatakan hal itu sehari setelah negara-negara kelompok 7, G7, menjanjikan $20 juta untuk membantu mengatasi kebakaran di Amazon dan melindungi hutan tropis itu. Bantuan tersebut di luar dari bantuan $12 juta dari Inggris dan $11 juta dari Kanada. Macron yang mempertanyakan Bolsonaro sebagai orang yang bisa dipercaya dan bisa memegang komitmen dalam melindungi keanekaragaman hayati, mengabaikan penghinaan Presiden Brasil itu. Pemimpin Prancis itu mengatakan dalam pidato hari Selasa bahwa interpretasi Bolsonaro itu salah. Macron mengatakan uang itu tidak hanya ditujukan ke Brazil, tetapi ke 9 negara di wilayah Amazon, termasuk Kolombia dan Bolivia. Prancis juga menganggap diri sebagai negara Amazon karena adanya Guyana Prancis, wilayahnya di luar negeri. Dalam beberapa hari ini, Macron dan Bolsonaro berselisih lewat media sosial. Dilengkapi selang yang terhubung ke ransel karet, petugas pemadam kebakaran Brasil di Amazon hari Senin meluncur dengan truk di jalan tanah menuju kepulan asap setelah pemantau dalam helikopter militer mengarahkan mereka ke api yang menyebar cepat. Asap yang menyelimuti daerah dekat hutan nasional Yacunda, wilayah Amazon di negara bagian Rondônia, disaksikan oleh tim kantor berita Associated Press, menunjukkan besarnya tantangan yang menghadang. Memadamkan banyak titik api dan melindungi dalam jangka panjang wilayah luas yang digambarkan oleh para pemimpin dunia sebagai hal yang penting bagi kesehatan bumi. Lembaga Penelitian Antariksa Nasional Brasil yang memantau penggundulan hutan mencatat bahwa jumlah kebakaran naik 85% menjadi lebih dari 77.000 titik api pada tahun lalu, tertinggi sejak lembaga itu mulai melakukan pencatatan pada tahun 2013. Sekitar separuh dari kebakaran itu terjadi di wilayah Amazon, sebagian besar hanya dalam sebulan terakhir. Janji bantuan internasional itu disampaikan meskipun Bolsonaro menuduh negara-negara kaya memperlakukan wilayah itu seperti jajahan. Presiden Brasil itu mengatakan Barat hendak mengeksploitasi sumber daya alam negaranya. Tetapi dana itu yang secara luas dianggap sebagai dukungan yang penting relatif sedikit untuk menangani krisis lingkungan yang mengancam apa yang disebut Macron sebagai paru-paru bumi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita jelang kini laporan internasional kedua. 100 remaja dari sekolah di Malawi bulan ini ikut Come Girls in Science atau Perempuan dalam Sains di University of Science and Technology Malawi. KAM ini bertujuan mengembangkan minat para perempuan dalam bidang sains yang biasanya dianggap sebagai wilayah laki-laki. Laporan Lamek Messina dibawakan oleh Eva Masrieva.
Pendengar, Girls in Science Camp selama 2 minggu ini merupakan bagian dari gagasan pemerintah Malawi untuk mendorong dan mengembangkan ilmuwan perempuan di masa depan. Ketua komite yang mengelola camp ini, Davis Mita, mengatakan,
"The science camp is organized against a background that in Malawi we have a lot of girls. Actually, when we go to the population, 52% of the Malawi population is females."
Camp Science dilatar belakangi pemikiran ada banyak anak perempuan di Malawi. Ketika kita melihat jumlah penduduk Malawi tampak bahwa 52% adalah perempuan. Tetapi ketika kita mengkaji lanskap sains, teknologi, dan inovasi, maka tampak jumlah perempuan yang terlibat lebih sedikit.
You find that the number of females is lower.
Selama 2 minggu, sejumlah tokoh dan mahasiswa sains dari berbagai universitas berbagi pengalaman mereka dengan para peserta. Rachel Nyanda, mahasiswa sains di Malawi University of Science and Technology, mengatakan,
"What I can say to those ladies is that if you believe that you can be an engineer, if you believe that you can be a scientist, just do what you believe in."
Apa yang saya sampaikan kepada para remaja perempuan itu adalah jika mereka yakin dapat menjadi insinyur atau ilmuwan, maka lakukan apa yang Anda yakini. Jangan pedulikan pandangan masyarakat. Keluar dari ruang lingkup kita selama ini dan jadi apa yang kita inginkan.
Get out of that space that they put us and be what you want.
Para peserta camp itu juga belajar keterampilan mengelola sumber daya air, membuat robot lalu lintas, pepabrikan, dan mengembangkan aplikasi komputer. Salah seorang peserta camp science itu, Grace Juma, mengatakan,
"Even if I go home now, I know how to program an app, and if I see any other problems, I'm pretty sure that I'm going to find some solutions to it."
Kalaupun saya pulang ke rumah sekarang, saya sudah tahu cara memprogram aplikasi, seolah-olah saya melihat masalah lain dan yakin mampu mengatasinya dan menciptakan lebih banyak aplikasi serta membantu banyak orang di Malawi.
And create more apps and help a lot of people in Malawi.
Hal senada disampaikan Patience Sipyagul.
We have learned about ecology. Like they have taught us on how to catch mammals.
Kami belajar tentang ekologi. Mereka mengajari kami bagaimana cara menangkap mamalia sehingga kami dapat membuat eksperimen-eksperimen lain. Misalnya, uji coba contoh darah untuk mengetahui penyakit-penyakit yang menimbulkan dampak pada burung.
Say, to test the blood sample or like to find out maybe the diseases that affect the birds.
Namun demikian, sebagian kritikus yang ragu dengan keefektifan camp science ini mengatakan bahwa waktu yang diberikan terlalu singkat untuk mempelajari subjek-subjek yang rumit. Tetapi para pengajar sains di camp itu mengatakan, camp ini memang merupakan wahana untuk menginspirasi para remaja perempuan. Tokoh Tewa dari Malawi University of Science and Technology mengatakan,
"An inspiration can be 30 minutes.
Inspirasi itu hanya diberikan selama 30 menit. Kami tahu camp ini tidak akan membuat mereka menjadi ahli sains, tetapi untuk merangsang minat pada sains. Itulah sebabnya kami memiliki kombinasi program sains yang berbeda."
Penyelenggara camp ini mengatakan ada anggaran yang tersedia dan mereka akan mulai melakukan tindak lanjut untuk mengkaji dan memantau kinerja para camp yang berasal dari beragam sekolah itu di masa depan. Eva Masrieva, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Pemerintah Rwanda sedang mendorong penggunaan sepeda motor listrik sebagai usaha mengurangi polusi dan penggunaan bahan bakar. James Musisi, 45 tahun, adalah satu dari 10 pemilik sepeda motor listrik yang kini digunakan sebagai ojek. Ia mengatakan kendaraan itu tidak mengeluarkan suara sehingga penumpangnya bisa menggunakan telepon pintar sambil meluncur ke tempat tujuan. Harga sepeda motor listrik itu cukup murah, hanya $1,300 atau 18,5 juta rupiah dibanding $1,600 atau sekitar 22,8 juta rupiah untuk sepeda motor biasa yang menggunakan bensin. Saat ini baru ada 10 sepeda motor seperti itu di jalan-jalan Kigali, tapi perusahaannya akan membuat 600 buah lagi dalam waktu dekat. Pengendara sepeda motor listrik itu harus membawa sebuah baterai yang sudah kosong untuk mendapatkan gantinya yang bisa digunakan untuk jarak sekitar 70 km. Pada 2016, 4 orang pebisnis dari berbagai negara membentuk perusahaan untuk membuat sepeda motor listrik sebagai alat angkutan murah di Rwanda. Rwanda adalah salah satu negara yang berusaha keras mengurangi polusi. Pada 2008, negara itu melarang penggunaan kantong plastik. Tahun lalu dikeluarkan larangan penggunaan bahan plastik sekali pakai seperti botol air minum. Menurut PBB, tiap tahun 8 juta sampah plastik hanyut ke laut dan merugikan usaha perikanan serta meracuni kehidupan laut.
Masuki liputan Indonesia. Gubernur Papua dan Gubernur Jawa Timur bersama rombongan ditolak oleh mahasiswa Papua yang ada di dalam asrama Jalan Kalasan, Surabaya pada Selasa. Sebelumnya, Gubernur Papua bertemu Gubernur Jawa Timur guna membicarakan upaya mendinginkan suasana pasca peristiwa 16 Agustus di asrama mahasiswa terkait dugaan pengrusakan bendera merah putih serta ungkapan rasial dan kekerasan yang dialami para mahasiswa asal Papua. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Teriakan menyuruh pulang, hujatan hingga tuntutan untuk memerdekakan Papua menggema ketika rombongan Gubernur Papua Lukas NMB dan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tiba di Jalan Kalasan Surabaya Selasa petang untuk berdialog dengan mahasiswa asal Papua. Poster-poster yang bertuliskan siapa saja yang datang kami tolak serta spanduk bertuliskan referendum menyambut kedatangan dua pejabat ini. Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Polisi Luki Hermawan mengatakan penolakan mahasiswa di asrama Jalan Kalasan dikarenakan kurang baiknya komunikasi yang terjalin. Ditambahkannya akan ada penjadwalan ulang pertemuan utusan Gubernur Papua dengan mahasiswa di asrama itu.
Bukan tidak berhasil, ini ada terjadi miskomunikasi yang mana adanya tidak sesuai dengan apa yang tadinya harusnya Bapak Gubernur saja, namun tadi rombongan terlalu banyak sehingga ada miskomunikasi.
Sebelumnya Gubernur Papua Lukas NMB mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa. Pertemuan keduanya merupakan upaya meredam ketegangan dan demonstrasi di beberapa daerah pasca insiden tanggal 16 Agustus di asrama Jalan Kalasan, Surabaya. Lukas NMB mengatakan pertemuannya dengan Kofifa untuk menitipkan anak-anak Papua yang sedang belajar di Jawa Timur.
Kita hanya sampaikan jaga anak-anak saya di Surabaya. Itu aja. Kita ini kan negara kesatuan. Perbedaan kita 400 lebih suku. Kita salah satu orang Papua. Tolong jaga anak-anak saya yang datang cari ilmu di sini.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa sebelumnya telah meminta maaf secara langsung kepada Gubernur Papua Lukas NMB dan menegaskan peristiwa rasial yang terjadi tidak mewakili masyarakat Jawa Timur. Kofifa memastikan bahwa anak-anak Papua akan mendapatkan perlindungan dan rasa nyaman untuk belajar dan beraktivitas di Jawa Timur.
Bahwa anak-anak kami yang ada di Jawa Timur haruslah mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, mereka terlindungi.
siapapun mereka, pada saat mereka mencari ilmu, pada saat mereka bekerja, pada saat mereka berkunjung, dan seterusnya.
Pakar politik Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi, mengatakan konflik yang melibatkan mahasiswa Papua dan sejumlah kelompok masyarakat di Jawa Timur bisa jadi karena adanya kepentingan politik tertentu. Semua pihak diminta bertindak bijaksana dan dewasa menyikapi hal ini sehingga penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan dapat terlaksana.
Seringkali dalam setiap konflik, kepentingan-kepentingan politik itu mungkin terjadi. Tapi kepentingan-kepentingan politik yang mencoba memanfaatkan persoalan seperti ini, itu kan bisa diredam ketika masing-masing pihak itu memiliki kearifan, memiliki kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang dewasa. Dan cara yang bijaksana dan dewasa itu adalah dengan saling menghormati. Dalam setiap kebijakan yang diambil, itu juga memperhatikan rasa keadilan yang terusik dari masing-masing pihak.
Airlangga Pribadi mengajak semua pihak untuk kembali pada kesadaran mengenai keanekaragaman yang ada di Indonesia yang harus disikapi dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada.
Memang kesadaran bahwa Indonesia ini adalah plural, berbineka, ini menjadi sangat penting, dan pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah masing-masing pihak itu bisa memperkuat semangat toleransi, pluralisme, dan menahan diri untuk bersikap lebih arif terhadap persoalan yang ada.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, kita masuki kini ruang tokoh. Duta Besar Indonesia untuk Amerika tahun ini untuk pertama kalinya memberikan penghargaan di bidang seni dan budaya, baik bagi individu maupun untuk kelompok budaya. Siapakah penggagas ide ini dan pengembangan apa yang diinginkan pemerintah terhadap budaya Indonesia di Amerika? Selengkapnya marilah kita ikuti dalam bincang-bincang Made Yoni bersama Duta Besar Indonesia di Washington DC, Mahendra Siregar.
Bapak, ini untuk pertama kalinya Kedutaan Besar RI di Amerika memberikan penghargaan di bidang seni, baik itu dalam penghargaan Excellent Award maupun Appreciation Certificate. Bisa Bapak jelaskan bagaimana ide ini bisa muncul?
Terima kasih atas pertanyaannya. Memang ide ini muncul sebenarnya merupakan kesadaran dan apresiasi kita sendiri ya, yang kita sudah rasakan karena banyak yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok seni dan perupa kita yang begitu luar biasa perjuangannya, upayanya, langkah-langkahnya yang sebenarnya kita sangat menghargakan. Tetapi terkadang mungkin kita take for granted apresiasi yang besar tadi itu tidak dijawantahkan dalam bentuk yang konkret. Nah, yang menarik dalam hal ini adalah justru kami di KBRI diingatkan oleh masyarakat sendiri. Apakah hal itu tidak sepantasnya dilakukan. Kami sambut baik, berterima kasih, dan langsung kami bentuk tim dan langkah-langkah yang langsung melaksanakannya. Dan kami yakin bahwa ke depan kita semua akan makin meningkat lagi sinerginya, dan budaya, kesenian, dan tradisi kita tetap akan menjadi pilar yang penting atau makin penting ke depan, mencerminkan apa yang kita punya di waktu yang lalu, sekarang, dan ke depan.
Apakah nantinya ada kemungkinan juga akan meluas kepada bidang-bidang yang lain, Pak? Mungkin barangkali tidak hanya seni saja?
Ya, tadi pada saat yang sama sebenarnya untuk pendidikan ada. Ya. Jadi untuk pendidikan dasar maupun menengah itu adalah yang orang dari setempat. Tapi untuk pendidikan tinggi, mahasiswa itu adalah dari para mahasiswa Indonesia yang belajar di sini dengan prestasi-prestasi yang baik. Nah, tetapi saya menyambut baik pemikiran dan masukan untuk meluaskan hal-hal tadi. Karena yang saya lihat lagi, pada akhirnya dikenalkannya dan diketahuinya, dipopulerkannya Indonesia ini ke masyarakat Amerika maupun ke seluruh dunia akan semakin tergantung kepada sinergi antara seluruh elemen bangsa.
Kembali ke soal penghargaan di bidang seni ini, Bapak, Apa perbedaannya antara yang Excellent Award dengan yang Certificate of Appreciation?
Yeah. Terserang yang bisa membedakan jurinya. Yang adalah sangat independen dan sangat profesional ya. Jadi ada 5 kriteria mulai dari achievement, lalu katakanlah loyalitasnya, lalu lamanya sudah melakukan kontribusinya dan faktor-faktor lain. Tapi para juri itulah yang menentukan dari karakter hal tadi, dan juga kriteria dan kualifikasi dari jurinya sudah kita pilih yang terbaik. Nah, ini pun saya terbuka untuk masukan sekiranya ada hal-hal ataupun catatan-catatan yang bisa diperbaiki. Tapi so far yang saya pantau, kita lihat mereka memahami apa yang dilakukan dan menghargai. Tapi silahkan kalau ada hal-hal masukan lain.
Iya. Baik Bapak, terima kasih banyak.
Nah, terima kasih.
Pendengar, kita masuki kini rubrik Amerika Kini. Ajat Sudrajat, seorang pemuda Indonesia asal Bandung yang menetap di Atlanta, Georgia sejak 2011, telah membuka 11 Hair Salon, salon kecantikan kelas atas dengan spesialisasi pada pewarnaan rambut. Dia mulai bisnisnya ini dengan hanya 2 karyawan. Kini Ajat berhasil mengembangkan salonnya dan kini mempekerjakan paling sedikit 10 karyawan. Baiklah pendengar, kita ikuti rubrik Amerika Kini disampaikan Anne Budianto.
Ajat Sudrajat, yang oleh para pelanggan dan karyawan 11 Hair Salon dipanggil AJ, memang bermimpi memiliki bisnis sendiri setelah sebelumnya lama bekerja di restoran.
Kebetulan saya tidak ada background, cuman setelah saya googling, di Amerika itu 2 kemungkinan untuk kita bisa survive itu kalau kita di restoran atau di hair.
Ajat yang lulusan sekolah perhotelan sama sekali tidak memiliki latar belakang mengelola salon. Tapi ia mengambil sekolah cosmetology dan belajar untuk menjadi hairstylist. Bermodal pinjaman dari bank sebesar $20,000 atau sekitar 300 juta rupiah, ia merintis 11 Hair Salon dengan 2 karyawan. Menyadari miskinnya pengalaman yang dimiliki, serta tidak punya bakat yang dibutuhkan sebagai penata rambut, Ajat bekerja 2 kali lebih keras.
Saya kerja 7 hari selama 2 tahun itu. Op saya itu cuma Christmas sama Thanksgiving.
Ia juga tidak pernah berhenti membekali dirinya dengan belajar, mengambil berbagai kursus di Atlanta dan kota-kota lain. Kerja kerasnya tidak sia-sia. Dalam waktu 3 tahun, salon ini berhasil kembali modal dan terus berkembang, hingga kini memiliki 10 karyawan. Salah satunya Amanda Gonzalez, yang sudah 2 tahun bekerja di sini, mengagumi etos kerja Ajat.
AJ is amazing. He has done amazing things with the salon, considering you know where.
AJ melakukan banyak hal mengagumkan untuk salon ini, apalagi ia memulainya sendiri. Sekarang sudah banyak karyawannya dan ini adalah perusahaannya.
70% pelanggan 11 Hair Salon adalah perempuan yang ingin mewarnai rambut. Menurut Ajat, warga Amerika senang ke salon dan setiap pergantian musim, mereka rela merogoh kantong hingga $250 atau 3,5 juta rupiah untuk mengganti rambut. Salah satunya Maureen Wakeland, pelanggan setia yang 4 minggu sekali datang ke salon ini.
I choose this place because I think it has really good service.
Saya suka salon ini karena pelayanannya amat bagus, karyawannya amat baik dan fokus ke pelanggan. Menurut saya amat profesional dan saya amat puas dengan pelayanannya. Itulah alasan utama saya.
Dengan disiplin tinggi, nilai kerja yang diserapnya selama di Amerika, Ajat hanya berhenti di sini. Ia berencana ingin membuka cabang atau memperluas 11 Hair Salon. Dari Atlanta, Georgia, Ariadna Budianto, Randy Wicaksana, Mia Iman Santoso, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.